Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya pertama-tama segala hormat puji sesembahan kita sampaikan kepada kepala jemaat mempelai pria sorgawi, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita sekalian, amin. Puji Tuhan. Saya hanya akan mau mengajak saudara merenungkan kembali berkat pengajaran mempelai Alkitabiah pada hari Rabu yang mengajarkan kita kekuatan, kuasa, doa. Sebab doa kita atas dasar kekuatan firman, maka doa kita ini tidak sia-sia. Puji Tuhan, kita mengingat kembali pembacaan dari 1 Yohanes 5, 13, ya.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya ya. Kepada nama Anak Allah
ya.
Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Amin. Sudah pasti kita memiliki hidup yang kekal. Ya, teruskan.
14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
Ya.
Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita.
Amin.
Amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya ya. Menurut kehendaknya.
Iya. Boleh tambah ya.
Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta,
ya.
Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya.
Amin. Puji Tuhan. Kekuatan doa. Bukan suatu doa yang pada umumnya, saudara ya. Tetapi ini adalah satu doa yang secara khusus, terutama bagi kita yang sudah mempunyai suatu keyakinan dan kepastian tentang memiliki hidup yang kekal. Karena percaya kepada nama Anak Allah, kamu memiliki hidup yang kekal. Ini suatu perjanjian daripada Tuhan. Dan kita sudah tahu persis menyebut nama Anak Allah itulah Yesus. Dan nama Yesus adalah nama yang dapat mengalahkan segala musuh. Mengalahkan dunia dan seterusnya. Jadi saudara, doa kita yang sudah mempunyai suatu jaminan dari perjanjian Tuhan. Memiliki hidup yang kekal. Amin. Sudah saya jelaskan yang dulu-dulu. Berarti kita mendapatkan jaminan untuk Yerusalem baru. Karena hidup yang kekal itu adalah janji kan. Kita sekarang ibadah begini apa? Yang kita kejar itu apa? Ya, kita mengejar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Hidup kekal itu perjanjian Tuhan. Bukan perjanjian pendeta atau siapapun. Coba kita lihat juga di 1 Yohanes 2 ayat 25.
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita,
ya.
Yaitu hidup yang kekal.
Amin. Apa yang dijanjikan? Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Janji ini tidak titip disampaikan kepada lain orang, tetapi janji ini adalah janji daripada Tuhan sendiri kepada kita bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Percaya janjinya Tuhan. Kita ibadah semacam ini karena apa? Karena ada janji hidup yang kekal. Di balik hidup ada hidup. Itulah hidup kekal. Yerusalem baru. Kota mempelai Tuhan. Maut tidak ada. Air mata sudah dihapus oleh Tuhan. Kemudian baru di bawah menekankan soal doa. Ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita sudah ada kepastian dalam Yesus Kristus sebagai Anak Allah, ada hidup yang kekal, maka doa kita pasti didengar, pasti dikabulkan. Kalau hidup yang kekal aja dikasih, kok masa apa yang kita perlukan gak dikasih? Ya, kebutuhan kita yang masih ada di dunia ini. Ya, ini pasti. Dan kita tidak usah ragu, ini satu kepastian bahwa Ia mengabulkan doa kita. Karena apa? Karena doa kita ini tidak sia-sia. Doa kita ini naik sampai kemana? Ke surga, ke hadirat Allah. Jadi ini saudara ya, ini gambar kerajaan surga yang disusun begini. Perinciannya terdapat pada Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Ya. Bahkan untuk doa ini terdapat pada Wahyu pasal yang ke-8. Ya, Wahyu 8 kita baca ulang ya, pada ayat 3.
Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mitzbah dengan sebuah pedupaan emas.
Ya, ini mitzbah atau mitzbah dupa kalau dah bernakel. Ya.
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan ya, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa ya, semua orang kudus di atas mitzbah emas di hadapan tahta itu.
Ya, tahta itu ini hadirat Allah ya. Di sini ada malaikat tadi ayat 3, maka datanglah seorang malaikat. Ini ada malaikat ya dekat mitzbah dupa dan dia membawa kemenyan ini yang dipegang ini ya. Kepadanya diberikan kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ayat 4.
Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu ya, dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Amin. Puji Tuhan. Jadi ini sangat kuat sekali ayat ini saudara buat kita. Ya. Jadi ini hadirat Allah. Di sini ada mitzbah. Ini malaikat memegang kemenyan. Yang saya katakan mitzbah itu adalah menunjukkan penyembahan, sedangkan kemenyan itu adalah doa. Doa dan menyembah. Doa itu apa? Bedanya doa itu permohonan, memohon. Kalau menyembah itu bukan memohon, menyembah itu memberi kepada Dia. Ini penting saudara ya, saya merasa kurang puas saudara kalau tidak saya tekankan, sebab bagaimanapun juga doa kita ini sangat penting sekali ya. Kalau kita gereja Tuhan sedang mempelai ya, tidak ada doa kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, padahal kita ini sangat perlu ada hubungan dengan Tuhan, betul apa enggak? Iya kan? Jadi ini dengan ada kemenyan itu doa orang-orang kudus ya, doa itu naik sampai kehadirat Allah. Naik. Doa yang memegang perjanjian Tuhan, memegang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, doa itu naik sampai kehadirat Allah. Itu sama dengan Cornelius, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1.
Di Kaisaria ya, ada seorang yang bernama Cornelius.
Iya.
Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.
Iya.
Ia saleh, ia ya, serta seisi rumahnya takut akan Allah.
Iya.
Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi.
Iya.
Dan senantiasa berdoa kepada Allah.
Iya.
Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang,
iya,
jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya,
iya,
Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan?
Ya.
Jawab malaikat itu.
Jawab malaikat.
Semua doamu
ya,
dan persembahanmu.
Semua doamu dan semua yang kau persembahkan ya,
telah naik ke hadirat Allah
ya,
dan Allah mengingat engkau.
Iya, telah naik sampai ke hadirat Allah. Sampai ke hadirat Allah. Ya, dan Tuhan mengingat sampai kehadirat ini kan hadirat Allah ya, semua doamu yang merupakan kemenyan yang dibawa oleh malaikat ini bayangan daripada Roh Kudus ya, mengangkat doa kita ya, malaikat Roh Kudus ya, itu di sini dikatakan semua doamu dan persembahanmu. Persembahan kita itu sebenarnya juga tergabung bagaikan penyembahan kita. Ya, sebab persembahan itu adalah kita mempersembahkan untuk Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita sampaikan. Dan doa. Doa permohonan juga doa penyembahan. Itu naik sampai ke hadirat Allah. Bukan saja naik ke hadirat Allah, tapi apa kalimat berikut? Allah mengingat engkau. Itu kalau buat kita, ya, kalau kita ada persekutuan dan doa dengan Dia, saudara, Allah mengingat. Itu artinya pada masa kita sulit, pada masa kita dalam bahaya, pada masa kita dalam pencobaan dan lain-lain, karena kita terbiasa ada kontak doa dengan Dia, maka Allah mengingat kita pada waktu kita berseru kepada Dia. Dia ingat siapa kita. Allah mengenal kita. Amin. Iya. Karena kita ada kontak dengan Dia. Kita ada hubungan melalui doa-doa kita. Kita mengasihi Dia dan Dia mengingat kita. Atau kalau saya teruskan sedikit, mengingat itu karena Dia kenal kita kan. Kalau kita tidak pernah ada hubungan dengan Dia, ya kita ngontak gitu, tidak kenal. Siapa kau? Ya. Coba 1 Korintus 8 ayat 3.
Tetapi orang yang mengasihi Allah, ya, ia dikenal oleh Allah.
Ya, puji Tuhan. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mengasihi, ada kontak selalu dengan Allah yang ada di hadirat Allah. Ada kontak. Dikenal, ya. Kita dikenal oleh Allah. Diingat tadi kisah Rasul, ya. Allah mengingat. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ini penting sekali untuk kita tahu. Ya. Persekutuan doa bersama ini. Karena kita mempunyai dasar ya. Dasar kita karena apa? Bagi kita yang percaya Dia menjanjikan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal bagi kita adalah janji Tuhan Yerusalem baru. Adalah janji mempelai buat kita. Dan kalau Dia janji mempelai itu pada kita, kita terima, kita hayati, dan kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, maka di sana kita melihat kita ada kontak selalu dengan Dia, dan Allah mengingat kita. Dan pada waktu kita berseru kepada Dia, Dia menjawab kita. Dia berdoa pukul 3 sore. Di mana itulah saat-saat akhir dari pergumulan salib. Tetapi kalau saya tambahkan sedikit pada kisah Rasul 10 ayat 9.
Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
Petrus berdoa. Pukul 12. Ya, ada utusan yang diutus untuk mencari hamba Tuhan ini, Petrus. Tapi mereka sampai di tempat Petrus itu, Petrus sedang berdoa. Pukul 12. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, pukul 12 menjadi gelap. Sampai pukul 3. Itu jam doa. Tuhan Yesus disalib pada pukul 9. Tiga jam kemudian, jam 12, kemudian maju 3 jam, selama 12 sampai pukul 3, gelap. 9, 12, 3, itulah jam doa. Daniel berdoa 3 kali sehari, diarahkan ke Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena Yerusalem itu ada hubungannya dengan Yerusalem baru. Yang mana Yerusalem baru itu juga mempunyai pengertian atau diyakinkan di Yerusalem ada hidup yang kekal. Yakin gak firman Tuhan, saudara ya? Mari kita perhatikan doa. Dan utusan ini harus memanggil Petrus supaya menemui Kornelius begitu ya. Singkatnya kalau sudah baca terus. Di sana dan kemudian singkatnya Petrus juga datang ke Kornelius melayani keluarga ini. Sehingga keluarga ini dimenangkan. Ya, keluarga ini digembalakan secara baik. Saya tidak panjang lebar di sana. Jadi kembali lagi kepada tadi soal kerajaan surga tadi, ya, doa kita adalah bagaikan kemenyan ini, ya, kemenyan. Puji Tuhan. Kalau saya boleh tambahkan, Saudara, itu suasana doa kita ini kalau itu digambarkan bagaikan kemenyan, sebenarnya ini mengantarkan kita pada satu suasana daripada kerajaan surga dalam suasana daripada mempelai. Persekutuan mempelai. Coba kita lihat Kidung Agung, ya. Puji Tuhan. Pasal 3 ayat 6.
Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum, mur, dan kemenyan?
Ya.
Dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang.
Ya, ini suasana mempelai. Kemenyan dan mur,
ya,
ini adalah memberikan bau harum. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun serta kumbalan-kumbalan asap yang menunjukkan kepada harumnya mur dan harumnya kemenyan? Jadi kemenyan ini sebenarnya menunjukkan kepada suasana mempelai. Coba ditambah pasal 4 Kidung Agung ini ayat 6.
Sebelum angin senja berembus,
ya,
dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur,
ya,
dan ke Bukit Kemenyan.
Iya.
Engkau cantik sekali,
ya,
manisku. Tak ada cacat celah padamu.
Ya, dan seterusnya. Suasana mempelai.
Ya.
Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Sidang gereja mempelai Tuhan yang memiliki persekutuan dengan Kristus mempelai pria. Baunya harum. Bukit Kemenyan. Itu kan berarti ada pohon-pohon yang sudah saya terangkan dari Rabu lalu. Sebab kemenyan itu diambil dari getah pohon. Dilukai, getahnya dijadikan kemenyan. Rasanya pahit, baunya harum. Ya, Boswellia carteri. Boswellia paprifera, Boswellia turifera. Nama-nama pohon, ya, yang ada, inilah dari ensiklopedia yang saya dapatkan, di mana dijelaskan, ya, hanya terdapat di daerah Arabian Barat Daya, Ethiopia, dan India. Pohonnya itu dilukai dan dia mengeluarkan bau yang harum. Sebenarnya ini juga menunjukkan kepada korbannya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga dilukai, tetapi dia mengeluarkan bau-bauan yang harum buat kita sekalian. Kita bisa berdoa dalam suasana mempelai, Saudara, ya. Kemenyan, bau harumnya mempelai. Menurut Kidung Agung, itu sama dengan mur dan rempah-rempah yang lain, ya. Saya kira semua orang Kristen tentu bisa sembahyang, tapi tingkat doanya itu sampai di mana? Tingkat doa daripada mempelai Tuhan itu adalah tingkat doa dalam suatu ikatan bau harumnya kemenyan. Dan suasana ini adalah suasana kasih. Kasih mempelai yang sangat kuat sekali dan sangat menyenangkan. Atas berkat cinta kasih dan kemurahan Tuhan, marilah saya mengajak jemaat yang masih dipercayakan Tuhan untuk saya gembalakan. Saya hanya mau membawa jemaat ini untuk hidup dalam kasih Kristus mempelai pria surgawi. Supaya dengan kasih Kristus mempelai pria surga, apapun yang kita perbuat sangat menyenangkan dan membahagiakan. Penuh damai dan sukacita. Ada satu kontak, ada satu hubungan yang manis dan mendalam dengan Kristus, kepala jemaat dan mempelai surga. Doa kita ini bukan sekedar doa teriak-teriak begitu saja, Saudara, ya. Tetapi doa kita ini merupakan satu kenikmatan hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dari mempelai. Ada ikatan kasih yang sangat membahagiakan. Doa yang semacam inilah yang disebut Tuhan mengabulkan doa kita. Kalau doa kita dalam suasana mempelai ini, ya. 1 Yohanes 5 tadi mengatakan ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Ini yang saya simpulkan, doa dengan percaya. Seorang berdoa, tiba-tiba menghadapi kasus-kasus yang berlain-lainan. Ini doa dengan percaya, kalau saya kembalikan kepada Injil Markus, ya, pasal 11. Baik, kita baca. Ayat 22. Ya.
Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah.
Satu poin penting, percayalah kepada Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
ya,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut.
Tercampak, terlempar ke dalam laut,
ya, asal tidak bimbang hatinya,
ya,
tetapi percaya,
ya,
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
ya,
maka hal itu akan terjadi baginya.
Ya, terus.
Karena itu, aku berkata kepadamu,
ya,
apa saja yang kamu minta dan doakan,
ya,
percayalah,
amin,
bahwa kamu telah menerimanya.
Ya.
Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Ya, haleluya. Kalau apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Atas dasar percayalah kepada Allah. Duh, kenapa kok ditekankan percayalah kepada Allah lebih dulu? Sebab menurut Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Jadi percayalah kepada Allah, itu dasarnya adalah berarti percaya kepada firman. Karena Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Kalau kita berkata percaya kepada, semua orang percaya kepada Allah. Bukan orang Kristen pun juga percaya kepada Allah dengan cara-cara mereka sendiri. Tapi kita ini percaya kepada Allah, itu berarti percayalah kepada firman Tuhan. Ini, sebab dalam firman ada kekuatan. Pada firman tidak ada yang mustahil. Pada firman mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah percayalah kepada firman. Ini doa kita harus dasar ini. Saudara, dalam persekutuan kita semacam ini, sementara firman ini disampaikan, Allah itu hadir tengah kita. Amin. Ya dong, saudara. Kalau kita enggak percaya bahwa ibadah ini Allah ada di tengah-tengah kita, ya percuma kita. Sama dengan orang-orang ibadah pada umumnya. Kita lain dong. Karena kita memiliki kekuatan firman, khususnya dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kalau mempunyai percaya, ayat ini tantang kita pada ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu pasti akan terjadi. Haleluya. Kalau kita ada kekuatan firman yang ada pada kita itu juga merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Sebab firman yang ada pada kita juga ada pada mulut kita, dan mulut kita juga ada kuasa. Coba kita baca Yesaya 59 ayat 21.
Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka.
Ya.
Firman Tuhan.
Ya.
Rohku yang menghinggapi engkau.
Ya.
Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu.
Firmanku taruh dalam mulutmu.
Ya. Tidak akan meninggalkan mulutmu.
Tidak akan meninggalkan mulutmu, ya.
Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan.
Amin. Jadi firman itu bukan saja di otak atau di hati, ya. Itu juga ditaruh pada mulut kita. Kalau kita menghayati firman itu, ini ayat mengatakan, kutaruh dalam mulutmu. Firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Pakailah mulut untuk mengakui kebenaran firman. Loh iya, saudara. Firman itu sebenarnya tidak jauh kok. Firman itu dekat pada kita. Kitab Ulangan, pasal 30, ayat 14.
Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu.
Ya.
Yakni, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu,
ya,
untuk dilakukan.
Amin. Jelaslah sudah. Ya, dekat sekali kepadamu, dalam mulutmu, dalam hatimu. Hati kita percaya akan firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita mantap. Amin. Ini bukan main ini ya. Kenapa kok dia bisa mengatakan, hai gunung, terlempar engkau ke dalam laut. Itu kekuatan apa? Firman yang kita terima ada pada mulut. Ya, saya pikir-pikir kekuatannya luar biasa ya. Kalau kita percayalah kepada Allah, berarti percayalah kepada kekuatan firman. Dan kalau kita percaya kepada Allah, itu memenuhi hati kita. Maka kita akan berkata kepada gunung, beranjaklah engkau, tercampak ke dalam laut. Asal yakin dan tidak bimbang, ayat mengatakan hal itu pasti terjadi. Tapi hati kita harus penuh firman. PMA itu harus ada pada hati kita. Berkat rohani nomor satu, hidup kekal dijamin oleh Tuhan. Dan kalau ini ada pada kita, sampai yang keperluan sekarang pun pasti diadakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Apa sih gunung itu? Gunung pencobaan. Ada pencobaan? Pencobaan itu kan seperti gunung. Berbagai-bagai pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 2.
Saudara-saudaraku,
ya,
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Kebahagiaan?
Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Berbagai-bagai pencobaan, ya.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Amin. Dan seterusnya saja. Berbagai-bagai pencobaan. Jadi ini pencobaan satu belum selesai. Ada lagi. Menggunung, numpuk. 1 Petrus pasal 1 ayat 6.
Bergembiralah akan hal itu.
Ya.
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita,
ya,
oleh berbagai-bagai pencobaan.
Berbagai-bagai pencobaan, ya.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu,
ya,
yang jauh lebih tinggi nilainya,
mm-hmm,
daripada emas yang fana,
ya,
yang diuji kemurniannya dengan api,
ya,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian,
ya,
dan kemuliaan,
mm,
dan kehormatan,
ya,
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Puji Tuhan. Ada pencobaan, ada masalah. Seringkali merupakan tumpukan gunung. Ini belum selesai kok ini lagi. Ya ini belum kok ini lagi. Ada pencobaan berupa penyakit. Ada pencobaan ekonomi. Ada pencobaan dihina. Ya, ada pencobaan masalah anak. Masalah. Aduh, berat. Bagaikan gunung. Tidak usah putus asa. Kita yakin ada kekuatan firman yang bisa melemparkan semua ke laut. Betapa hebat kuasanya bagi yang mau percaya. Percaya. Di Efesus pasal 1 ayat 19. Tidak usah bimbang. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Maka gunung akan dibuang ke laut. Semua permasalahan pasti beres. Permasalahan bisa karena memang ujian iman. Juga ada cobaan itu datang karena memang kesalahan kita sendiri. Kalau kita menyadari itu dan kita mengaku kepada Tuhan. Saya yakin semua pencobaan itu merupakan gunung yang numpuk. Dapat kita kalahkan. Oleh karena iman percaya dari kebenaran firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, ini kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini harus kita rasakan dan kita akui dan kita saksikan. Kalau kita tidak saksikan, itu berarti kita sebenarnya tidak nikmati. Kita kalau penuh dengan pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi pengalaman nyata, dengan sendirinya kita bicara, kita bersaksi. Jangan kita cuma begitu-begitu saja ya. Ayo, mari. Kalau kita mempunyai kekuatan iman, percaya yang mantap, maka kita yakin kebenaran firman. Kita ulang lagi baca 1 Yohanes 5. Secara bersama kita baca. Ayat 13 dan ayat 14 saja. Ya, saya akan baca ayat 13. Secara bersama nanti ayat 14. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Biar hari ini Tuhan mengabulkan doa kita. Kita bisa lempar semua gunung. Gunung penyakit, gunung ekonomi, gunung masalah pekerjaan, gunung masalah apa saja. Biar itu semua disingkirkan. Dan kita yakin, kalau kita mau berseru kepada dia, firman pengajaran mempelai Alkitab dia, hari ini ada kuasa yang besar. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.